rabbrividi, comandi sassi, rabbia, nemico, calamita, leggerezza, gloria, eroismo, avanguardia a 100 metri, mitragliatrice, fucilate, eruzione, violini, ottone, mitragliatrici, avanguardie a 20 metri, battaglioni formiche, cavalleria
rale,
generale isolotto, staffette cavallette, sabbie
rivoluzione, italianski futurism,
fucili martire,
eroismo, fuoco di fucileria, mitragliatrici, raganelle, ricose, avanti! Per Dio, avanti!
Dobrodošli u prostor časje s Andrejem Detelo, izumiteljem, da pa fizikom, filozofom, potopiscem in gotovo bi lahko nadaljevala, pa bi še vedno povedala premalo. Transhumanisti in futurologi merijo razdalje do trenutka počela novih presežnih inteligentnih vrst, ki da bodo oprte na vse naprednejšo molekularno nanotehnologijo in seveda umetno inteligenco, kataklizma Adama in Eve, kakor ju čustvujemo danes. V srži pogosto ma mračne vizije bi hotele stekleno sijati, konec koncev potihoma rišejo človeka, ki bo komaj da smrten. Mar se ne sliši najmanj strašno, če ne docela srhljivo. Andrej Detela, dobrodošel.
Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljen. Pa mogoče začneva kar tu. O futuristih bi mogla spregovoriti, Majakovski, Kosovel, morda prideta do besede nekoliko kasneje, a zdaj najprej postaneva pri futurologih, njih, ki upogledujejo v prihodnost in vidijo človeka nadinteligentnega, ali pa nemara to ne bo več človek, temveč robot. Hotela bi biti nekoliko konkretnejša, no, ampak ne bom spraševala o makroviziji človeka, kaj nam nariše, to bi bilo prekompleksno sploh za začetek. Umetna inteligenca, to me zanima. V zadnjem obdobju prebiramo precej osupljive podatke o tem, kako je napredovala in kako še lepo v prihodnjem desetletju nemara tveh, da je v mnogo katerem oziru že presegla človeško inteligenco. Mi lahko zaupaš nekaj več s tem v zvezi?
No, z razvojem računalnikov jasno, da se tudi zelo hitro razvijajo razni programi, ki simulirajo človeško inteligenco in temu rečemo umetna inteligenca. Zelo znan primer tekmovanja med človekom in računalnikom na tem področju je tekma med svetovnim prvakom, bivšim prvakom v šahu Kasparovom in pa ogromnim pač super računalnikom, pojmovanim Big Blue, če se ne motim. No in pred leti, torej ta tekma je trajala kar nekaj časa, najboljši šahisti so izpopolnjevali računalnik in na začetku sta bila Kasparov in računalnik še enakovredno, ampak zdaj je že očitno, da je Big Blue močnejši od Kasparova. Tukaj je treba takoj povedati dve stvari.
Da.
Prvič, da so ta računalnik ni programiral sam sebe, ampak da so ga najboljši svetovni šahisti programirali. In drugič, da tukaj ne gre za celovito človeško razmišljanje, ampak za šahovske strategije, ki sodijo izrazito v področje človekovega instrumentalnega uma, ki ga je najlažje simulirati z računalniškimi algoritmi.
Da, igra premikajočih se figur na deščici je zares izstopila iz 64-ih pol. Big Blue je, kot si dejal, Kasparovu napovedal vojno in jo tudi dobil. Sicer pa se je to vrstno soočenje zgodilo v 90-ih minulega stoletja, torej si moremo samo misliti, kako so tudi pri IBM-u do današnjega dne napredovali. Nekateri so zarotniško pogledovali v njihovo smer, čež da naj bi demiurgi IBM-ove, to je IBM-ove računalniške kreacije na ta način Želeli najprvo dvigniti lastno verodostojnost in seveda povečati prodajo, pa vendar napredna različica kasnejšega šahovskega asa je zmogla oceno 200 milijonov potez v pičli sekundi. Kako si sploh predstavljati takšen proces?
No, računalnik jasno deluje izredno hitro, govorimo zdaj že o giga operacijah na sekundo. To je milijardo operacij na sekundo, tako da ni noben problem zdaj 200 milijonov potez v sekundi narediti nekemu takemu računalniku. Ampak to je, še enkrat je treba reči, instrumentalni um, ki ne vključuje vseh lastnosti človekove kreativne dejavnosti.
Gotovo. Če obstaneva še za nekaj trenutkov pri tako imenovani divji karti umetne inteligence, kognitivne tehnologije napredujejo in napredujejo še malo bolj. Ali lahko to na neki točki povzroči nič manj kot katastrofa? In v kakšnem smislu tedaj?
No, nevarno, te tehnologije same po sebi niso nevarne. Nevarno je poveličevanje teh tehnologij. Nevarno je to, da se popolnoma zanašamo na tehnologije, kot da nas bodo tehnologije same po sebi rešile in da nam ni potrebno več nobene modrosti. To se pravi, v sodobnih svetovnih razmerah, kakršne ta leta živimo, je konkretno najbolj nevarno prepričanje, da povsem zadostuje plehka pridobitniška pamet in da vse ostalo bo poskrbela tehnologija. In to jasno vodi katastrofa in to se zdaj očitno kaže recimo v zlomu finančnih trgov.
Da. Bi lahko, ne bom tega tako imenovala. 21. stoletju, še vedno ostajam pri piscih, ki sem jih imenovala za futurologe, v 21. stoletju ti prepoznavajo možnost stoletja naravnih katastrof, nič novega, nuklearne vojne, globalnega segrevanja, kot vemo, bioloških orožij, totalitarističnih praks, ki kar ne bodo usahnile, napredne nanotehnologije, kot sva tudi že dejala, silno dozorevajoče umetne inteligence, enkrat več rečeno, in nazadnje socialnega padca, ki gre z roko v roki z umiranjem spoznavnih prvin človeškega, kot smo jih podoživljali z ljubimi filozofi, pisatelji, pesniki in potem naprej. Torej, če bi vendarle hotel nekoliko ošvrkniti zapise nekaterih futurologov, med njimi je tudi kar nekaj transhumanistov, ki ta trenutek zelo pogumno razmišljajo o nečim, kar sem nekoliko prej omenila, da se utegne zgoditi človek, ki bo malo nesmrten. Kako to interpretirati? Brez posmeha.
No, treba je seči malo globlje, da spoznamo, kam sega korenine tega razmišljanja. Človek je v zadnjih 100-200 letih zagotovo dosegel veliko moč v odnosu do okolja. Prej bil nenekno v nekem preživetvenem konfliktu z naravo, stalno se boril za preživetje, stalno bil na robu lakote in tako naprej. Zdaj pa predvsem po zaslugi znanosti, predvsem po zaslugi svojega racionalnega uma, dosegel veliko moč obvladovanja narave, In to mi je dalo izjemno samozavest in je prišel pravzaprav do tiste evolucijske stopnje, ko je nujno potrebno spoznati, da človek ni, pač prej bil skozi podrejen naravi, zdaj pa nekako enakovreden postal, ali pa celo je že začel premagovati. In zdaj pa je ta notranja drža začela postajati nevarna, ker zdaj skrajni čas, da se človek zavedal, mora biti v sozvočju z okoljem, sozvočju z naravo, sozvočju z drugimi ljudmi, za družbo in je zato potreben drugačen pristop. Še zmeraj se pa oklepamo tistih starih ozorcev, delovane stare paradigme, da hočemo zmagovati, hočemo premagovati naravo, hočemo biti najboljši in za tak način delovanja je pa dejansko najboljši tist, bi rekel, ta instrumentalni um, ki na nekno gradi na nekih strategijah, temu lahko rečemo linearno razmišljanje. Iz A sledi B, iz B sledi C in tako naprej. In potem na koncu je naš cilj Z, ki ga moramo po tej linearni poti doseči. Ampak na tej poti ni nobene modrosti, to je problem. Modrosti pa se začne šele takrat, ko recimo na točki F spodrsneš, padaš in se moraš na novo pobrati, potem se zaveš, da pravzaprav ni več jasno, si na točki A, si na točki Y. Ampak pravzaprav je ves svet pred tabo in začneš drugače gledati, drugače delovati. In ne hodeš več po linearni poti, ampak se zaviraš, da gre nekako ves svet samo od sebe skozi tebe in da je pravzaprav cilj v poti sami. In nekje tukaj se začne modrost, nekje tukaj se začne spoznanje, da ne moremo človeške sreče doseči na tak način, da se bomo ves čas držali nekega tako imenovanega napredka znotraj novih tehnologij. Ker nove tehnologije so v bistvu samo tehnologije, ki pa ne segajo na področje človekove zavesti. Zelo malo vemo o človeški zavesti. Ko govorijo recimo transhumanisti o prihodnosti, o nekakšnem novem človeku, se niti ne dotakne problema človekove zavesti. Kaj je to človeška zavest? Recimo, vzamem primer, to je švedski transhumanist Nick Bostrom, o katerem je pred dvema tednoma izšel članek v Mladini. On pač verjame v to, da bomo z pomočjo novih tehnologij, to se pravi predvsem z nanotehnologijo in pa z umetno inteligenco, lahko dopolnili človeško telo, počasi zamenjavali njegove odmrle dele, na koncu celo možgane, jih prinesli vse naše znanje, spomine v nek super računalnik in bo potem človek živel naprej v tem računalniku. No, mislim, pri takih interpretacijah se lahko samo smejemo. Zakaj? Zato, ker Nick Bostrom niti približno ne upošteva narave človeške zavesti to, da sedanji računalniki niti približno ne morejo sprejeti celovitega delovanja človeka. Človek recimo deluje kot kvantni računalnik. To je enkrat A. Mislim, popolnoma jasno, po novih znanstvenih teorijah.
Kot kvantni računalnik.
Kvantni računalnik. Vsaka človeška celica je kvantni računalnik. Ampak teorija kvantnih računalnikov je zdaj popolnoma šele v povojih. Neke najbolj osnovne algoritme kvantnih računalnikov smo šele začeli analizirati in smo recimo, bi rekel, na prvem milimetru poti, ki je dolgo vsaj en kilometer, do takega kvantnega računalnika, ki bi lahko vsaj približno posnemal človeka.
Zdaj, če rečem, tedaj vendarle zgolj posnemal eno od možnih oblik človeka, ali če tudi niza, pa vendar, oprosti.
Ja. Mislim, da je popolnoma iluzorno verjeti, da vsaj na zdajšnji stopnji, Nick Bostrom pravi, da bomo v tem stoletju že to počeli, da bomo prenašali ljudi v računalnike. No, meni osebno se vidi to zelo iluzorno in v tem vidim neki pasti. Ena past je ta,
Da smem samo toliko prekiniti, upam, da ne boš izgubil stika z lastnim tokom, pa vendar gre za znanstvenika z Oxfordske univerze, z filozofske fakultete v njenih nedrih, ki bi kot tak brščas in verjamem, da je temu res tako užival občo ugled. Bi mu pripoznavali precej verodostojnosti, torej tudi akademija je v tem smislu lahko precejšnja nevarnost.
Vsekakor, ker tukaj je problem, ki se ga treba v bistvu, se ga bo verjetno še malo bolj dotikala, problem celotnega sodobnega uma, ki preveč poudarja ta samo instrumentalni del delovanja. Poglejmo recimo raziskovalne projekte Evropske unije. Skoraj vsi, približno 95%, če se motim, projekte iz področja naravoslovja, znanosti, tehnike, zato naravoslovne znanosti, izredno malo pa jih je iz področja filozofije, psihologije, sociologije in tako naprej. Zapravo izrazito zanemarjanje vsega tistega, kar ne sodi na področje instrumentalnega uma. Pri tem je treba dodati, da naravoslovna znanost uspešno lahko deluje na kreativen način samo takrat, ko je v sozvočju tudi z humanističnimi vedami. In če Evropska unija podarja samo naravoslovne znanosti in popolnoma spregleduje humanizem, potem tudi za naravoslovje to ni dobro. In to je ena od velikih kriz birokratizirane Evrope.
Da.
In to je v bistvu tisto, kar vpliva tudi na to, da težko razpoznavamo potem pasti v transhumanistični paradigmi.
Nekaj me še zanima, če se samo za trenutek odmakneva za kakšen korak, potem te bom pa nujno pobarala še v zvezi z 2012 in tim zloglasnim letom. Kako pa naj to tako imenujem verodostojne sogrožnje, kozmične katastrofe, supernove, eksplozije, gama žarki, erupcije? Kako resno ogrožajoči so nasilni učinki astrofizikalnih dogodkov? Ne bodo ti vzeli dih? Nekoč morda, nekoč kmalu.
Te dogodki na več ali manj oddaljenih zvezdah, najbližje je jasno Sonce, ti dogodki so vedno obstali in jih ni zdaj popolnoma nič več, kot jih je bilo pred 100 ali pa 10.000 leti. Tako da glede tega ni zdajšnji trenutek popolnoma nič posebnega in je neke vrste napuh, da si domišljamo, da je pa naš čas v tem nekaj izjemnega.
Me veseli, da to imenuješ za napuh. Da.
Jasno, razumljivo je, da številni znanstveniki hočejo pridobiti denar za svoje raziskovalne projekte in potem pač prepričajo pač financerje, da dobijo denar za, recimo, za...
Oprosti, tu se spomnim doktorja Severina Antinorija. Nansi me nekoč opozoril, torej embriologa, ginekologa. Je on denimo eden izmed...
No, Antinori, on je eden takih, ja, to se pravi, to je neapeljski zdravnik, ki trdi, da lahko klonira človeka in baje že dejansko k njemu hodijo bogataši, da bi se klonirali. In pač popolnoma razumljivo je, da se pač marsikdo želi biti kloniran.
In da je ampak, razumljivo,
ampak,
praviš.
Je pa, torej, človek razume tudi to.
Dobro.
Sam se ne bi dal klonirati, ampak ker v tem ne vidim popolnoma nobenega smisla, ker verjamem v to, da je vsaka duša enkratna in da ni bistveno telo, ampak duša in telo pravzaprav tisto, kar spremlja dušo. Ampak dobro, razumem ljudi, ki se hočejo dati klonirati nekega bogataša in gre k Antinoriju in mu plača velike denarje in Antinori mu obljublja, da ga bo kloniral. Zdaj jasno, tukaj spet se takoj lahko dotaknemo problema etike, ali Antinori z ljudmi, s temi bogataši manipulira, ali samo skuša ustreči njihovim željam, to do konca ne morem soriti, ampak pač primer je tipičen za današnji čas. To pa je nekaj, kar je značilno za današnji čas, veliko bolj kot recimo razne erupcije na zvezdah.
To si dobro dejal. Leto 2012. Adam in Eva in kataklizma, njun konec, naš konec, tvoj konec, moj konec, najin konec. Zakaj je leto 2012 tako močno prisotno v številnih retorikah, futurologov, transhumanistov in še prenekaterega drugega?
No, verjetno zaradi treh vzrokov. Eden vzrok je ta, da so srednji ameriški indijanci, prvenstveno so bili Azteki, so napovedali svojem indijanskem koledarju za leto 2012 konec sveta, ampak je treba tako reči, ni to absolutni konec sveta, ampak mislim, da konec petega sveta, ki mi sledi potem šesti svet. Zapravo, to ni izumrtje. To je samo velika sprememba, sprememba z veliko začetnico, v kateri je pa težko naprej preveč soditi, čeprav se mogoče obrisi že zdaj izrisujo. No, drugi tak namik je Nostradamus, ki je baje v svojih tercinah, če se ne motim, je pisal tercine, je napovedal baje za to leto, pač tako so dešifrirali za to leto pač neke ognjene nevihte in hude kataklizme, ki jim bo sledil potem tisočletni mir. Vsak si to lahko seveda po svoje predstavlja. No, tretji namik na leto 2012 smo pa ravno do zvezd prišli, pa sončna aktivnost. Približno leta 2012 bo spet maksimum sončne aktivnosti, ki se ponovi na vsakih 11 let. In videl sem grafe, na katere so, torej zgodovinari so na absciso nanesli letnice, na ordinato pa število zelo vznemirljivih socialnih dogodkov v tistem letu, nekakšen histogram so narisali. In ta histogram se ujema z sončno aktivnostjo. V zadnjih 20 letih je bilo največ zgodovinskih pretresov ob letih maksimalne sončne aktivnosti. Če gremo samo nazaj, leta 2001 se je začela tista nora vojna proti terorizmu, Buševa. Še 11 let nazaj je bil propad pač gospodarstva vzhodne Evrope.
Da.
Še 11 let nazaj je bil začetek pač teh ameriške vojne proti islamu. Tudi Tito je takrat umrl. Še 11 let nazaj je bil vdor v Češko-Slovaško in tako naprej. Se pravi, dejansko se vsakih 11 let dogajajo pač velike spremembe in pred zdaj lahko pač samo ugibamo, kaj naj bi zdaj prišlo. Je to, kar se zdaj dogaja s finančnimi trgi, že neka znanilka novih sprememb. Če je tako, potem lahko samo upamo, da bomo se čim več iz tega, kar se zdaj dogaja, naučili in iz tega potegnili pač najboljše. To se pravi, da bomo namesto pač te neoliberalne ekonomike, ki je pač praktično brez vsake etike, našli nek nov način mednarodnega delovanja.
Zdaj nekoliko obžalujem, ker sem te prej prekinila. Mogoče Željko tako prijazno svetuje, dava besedo glasbi in potem še zaključiva najin pominek. Prosim, Željko. Pozdravljen, Andrej Detela, na frekvenci 89,3 MHz. Kako pravzaprav naplesti etične meje znanstvenim načinom, tako rekoč jačanja človeških sposobnosti? Se zdi, da imamo v dobršni meri opraviti s pobesnelim bikom. Ali je sploh še moč ustaviti ta proces, če že ne ustaviti ga, usmeriti v steze, ki bodo človeškost uspodbujale in je ne skušali celo utišati?
No, ta proces je kakor bo treba ustaviti, nekako ne moramo pač obupati, da tega ne moramo narediti, sem gotovo bo pa treba marsikaj spremeniti, kot beseda kriza v kitajščini sestavljena iz dveh pisme, ki pač pomenijo priložnost za spremembo.
Da.
In zdaj je gotovo ena taka priložnost za globok razmislek. Zdaj, ta proces, ki smo pač pričali zdaj, to se pravi neka podivjana kreativnost, ko skušamo nove in nove izdelke proizvajati, nove in nove oblike pač naše produktivnosti, kot da nas bo pač to dokončno osrečilo. Se soočamo pravzaprav z nekim podobnim procesom, kot kadar človeško telo napade bolezen rak. Se pravi ponoreli razvoj. Razvoj, ki je izgubil stik z tistim globljim mirom in zaradi tega začne tvoriti potem rakove celice. Celice, ki nima več stika z izvorno gensko zasnovo, ampak prevzamejo neke druge oblike. To je jasno zaradi pomankanja etike in tukaj na tem področju bo treba nujno nekaj narediti.
Da, človeško telo in človeški duh sta vse polna metastaz. Prej se je zastavilo neko vprašanje, o katerem spregovori tudi gospod Bostrom, namreč o dvigovanju ravni inteligence, ki se vsako desetletje povzpne za kakšno odstotno točko više. Sam Bostrom omeni, kako da je to v pomembnem delu posledica metodologije merjenja. Bi mogoče vendarle povedal vsaj malček na to temo?
No, gotovo je to predvsem stvar metodologije. Ne verjamem, da se v zadnjih stotih letih inteligenčni kvocient res povečal za 30 točk. To bi bilo
neverjetno. Zdi se res enormno in človeška bitja tega ne potrjuje.
Ne, ker inteligenčni količnik pravzaprav ni stvar nekega socialnega razvoja, ki je lahko v stotih letih hitre, ampak je stvar počasnega biološkega razvoja in to pa v stotih letih ni naredi tako velikega skoka. Mislim, da gre samo za to, da so metodologijo merjena inteligenčnega kvocienta preveč prilagodili izkušnjam bivanja v sodobnem svetu. To se pravi, v prisotnem leti so bili ljudje veliko bolj nerodni glede znanja o nekih drugih oblikah bivanja, niso imeli televizije, niso vedeli, kako ljudje na Papovi in Novi Gvineji živijo, zdaj pa pač vejo in lahko vključujo veliko več izkušenj in to je pač njihov um dela veliko bolj fleksibilen, ampak mogoče lahko kdo inteligenca tudi na tak način definira, tudi so razne definicije inteligence, ampak ni se pa biološka inteligenca povečala v stotih letih.
Da, ta poudarek se mi zdi pomemben. Biološka inteligenca vendarle ostaja precej manj okretna v tem smislu. Govorila sva o futurologih, o transhumanistih, pa mogoče zaokroživa s futuristi, ki so prav tako skušali zdizajnirati novega človeka. Novi človek je padel, ker je na nek način izgubil človeka, malo tako zamotano povedano. Joj, pa prej sva omenila Marinettija in njegov manifest. Bom nekoliko spet raztrgane misli vrgla predte in jih prosim poveži.
No, letos je točno 100 let, odkar je Marinetti napisal tisti svoj slavni futuristični manifest. S tem manifestom je sprožil neko novo gibanje v umetnosti, v slikarstvu, v literaturi še bolj. In to gibanje potem počasi, predvsem preko ruskih futuristov Majakovskega, prišlo izrazito tudi na politiko. Recimo, poezija Majakovskega vemo, da je zelo prispevala k vzponu ruske revolucije, svetske revolucije. No in iz tega so sledile potem tudi razne umetnostne smeri, kot recimo dadaizem, ekspresionizem, konstruktivizem in tako naprej. Pri nas recimo imamo Srečka Kosovela, ki je izredno hitro razumel vse te nove literarne tokove in jih pravzaprav precej nadgradil, tako da sam bi rekel, da je presegel Majakovskega. Ker Majakovski je v smislu večine futuristov poveličeval tehniko, nasilje, vojno, tako so pač delali futuristi, ker so verjeli v novega človeka. Mi vsi vemo, kam je potem tak način razmišljanja potem zapeljal nacionalsocialiste v Nemčiji, poveličevanje novega človeka. In tudi v Rusiji pač je Lenin sledil Stalin in tako naprej. To se pravi, zgodovina je nekako pokazala, kako so pokazala številne pasti, ki tečijo v tej veri v novega človeka. No, zanimivo je, recimo, če se vrnemo k nam, ki imamo pravzaprav zelo velike informacije pri nas samih, ko so veli na te pasti upozorili že na začetku 20-ih let. Ne? Če beremo, recimo, te njegove tekste iz zadnjega leta njegovega kratkega življenja, pač vidimo, da se je zelo, zelo jasno zavedal pač nevarnosti tega tehnološkega vzpona in nekako pač je verjel v človeka, ki presega tega novega človeka, on ga imel pač takega človeka etični človek, podaril etični človek.
Razvijanje etično primernih znanstvenih načinov spodbujanja raznoličnih znanj naj torej tudi na tem mestu v času zazveni kot imperativ, ki je neogiben. Me veseli, da sva zaključila s Kosovelom z izčiščeno mislijo po Srečku. Kmalu se je zgodila, zgodaj se je zgodila slovenskemu narodu in verjamem, da ga moramo znova in znova odkrivati našega ljubega Kosovela. Andrej Detela, prisrčna hvala tudi tokrat
hvala.
Za tvoje uvide po oprosti, ker sem prej skoraj da nasilno primaknila ta izziv pred te. Poveži zdaj te raztrgane misli. Nisem tega tako mislila, res ne. Hvala ti še enkrat. Bodi nezaslišano lepo in
tebi.
Se oprosti.
Ja, lep dan vsem.
Da, vidiš. Tega tudi jaz želim. Še nekaj glasbe, kaj ne, Željko.
Karadzuk.
Sette dune corpi femminili attraversate dalla carovaniera.
Duna sincopata, successo, fortuna.
Rissa su di ciume, turbine, arance in fiore, figli là. Rissa su di ciume, turbine, arance in fiore, figli là.
Dune della giovinezza, lontanissima forza.
Duna veloce della vecchiaia corrente, prossima, più prossima, schifo.
Dune di remote schiere amiche, curve su altri fuochi.
Dune dell'orgoglio, più odore di vulva, in velocità.
Dune nude della mia fronte viaggiante.
Modellare sabbia, smussarsi,
levigare, levigare sono lento.
Vento, paracadute, arterie di cannella,
gioia di
cannella. Lo Schlieb Programm. Cettert canapete. Italianski futurizem. February 20th, ob polnoci.